Ommaviy so'rovlarda odamlar Xyustondagi eng katta bosh og'riq tirband ko'chalar deb nolagan. Bitta temir yo'li o'tgan, avtobuslar qatnovi yaxshi emas deya e'tirof etadi shahar ma'muriyati. Aksariyat odamlar mashinada yuradi. Shahar ahlining katta qismi yoshlardan iborat. O'zini navret deb tanishtirgan amerikalik fikrchi jamoat transportini yaxshilash kerak. Hech bo'lmasa shahar markazida transportni yaxshilamasa bo'lmaydi deydi u. Chunki yoshlar asosan shu yerda yashaydi. Ammo shahar devoragida yashaydiganlar mablag'ini yo'llarni yaxshilashga sarflash kerak deydi. Houston Survey ijtimoiy so'rovlar markazi rahbari Steven Kleinbergga ko'ra, shahar asta-sekin o'zgarmoqda.
Xyustondagi o'zgarishlarni kuzatish nihoyatda maroqli. Masalan, jamoatchilik talablariga binoan piyoda yurish uchun yo'laklar qurildi. Odamlarimizning yarmi shahar tevaragida yashaydi va mashinalar uchun yo'llar kerak deydi. Qolgan yarmi esa shaharda piyoda yurish mumkin joylar zarur degan fikrda.
Xyustonda jiddiy demografik o'zgarishlar kuzatilmoqda. Kleinbergning aytishicha, bunga sabab ish joylarining ko'paygani. Oqibatda AQShning boshqa shtatlari va hatto boshqa mamlakatlardan odamlar ko'chib kelmoqda.
Amerikadagi demografik va iqtisodiy o'zgarishlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Xyustonga keling.
Qo'shma shtatlar bo'ylab eng yuqori o'sish ko'rsatkichi ham aynan Xyustonga o'xshagan shaharlarda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.